This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
เป็นหัวหน้ายังไงให้คนรักบริหารทีมยังไงให้เขาอยากทำงานกับเราสร้าง engagement ยังไงกับเพื่อนร่วมงานให้เขารู้สึกอินไปกับสิ่งที่เราทำทำยังไงให้เขามีความสุขในตัวงานเพื่อให้เขาสร้าง productivity ให้ได้มากขึ้นเป็นหัวหน้าแบบไหนที่ถือว่าเป็นอุดมคติของคนทำงานด้วยกันผมคิดว่านี่คือคำถามที่หลายๆท่านสงสัยกันแล้วก็พยายามทำให้ได้ผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่เป็นผู้นำคนแล้วก็เป็นผู้ตามในขณะเดียวกันเราก็เข้าใจในมุมทั้งสองมุมแล้วก็พยายามอย่างที่สุดครับที่จะทำให้องค์กรของเราที่ขับเคลื่อนด้วยคนเขาพร้อมจะตามผู้นำแต่คำถามก็คือทำอย่างไรที่จะสร้างความสัมพันธ์แบบนั้นให้เกิดขึ้นได้วันนี้ผมได้คุยกับบุคคลท่านหนึ่งครับซึ่งผมคิดว่าทุกท่านน่าจะพอรู้จักแล้วก็ผมคิดว่าท่านนี้เป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของไม่ใช่แค่การบริหารคนอย่างเดียวแต่เชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ Design Thinking ที่สุดคนหนึ่งเขาคือคุณบิลเบอร์เน็ตครับเจ้าของคอร์สนะครับแล้วก็เจ้าของคลาสเจ้าของหนังสือ Designing Your Life พอจำกันได้ไหมครับผมเคยพูดถึงคลาสนี้เพราะผมได้ไปโรงเรียนเวิร์กช็อปนะครับคุณบิลเบอร์เน็ตเนี่ยเป็นคนที่เอาดีไซน์ thinking นะครับเขาเป็น professor อยู่ที่ Stanford Design School นะครับเป็นคนที่เอาวิธีคิดแบบดีไซน์ thinking เนี่ยที่ปกติใช้ค้นหานะครับความต้องการของลูกค้าใช้พัฒนา product หรือว่า service เนี่ยมาใช้ในการค้นหาความต้องการของชีวิตค้นหาความหมายของชีวิตค้นหาเป้าหมายของชีวิตรู้จักตัวเองให้มากขึ้นผมเคยจัด2ตอนนี้นะครับปรากฏว่าคนให้ฟีดแบคที่ดีมากแล้วก็ชื่นชอบมากนะครับเหตุผลที่ผมอยากยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าคุณบิลเบอร์เน็ตนะครับได้บินมาเมืองไทยเมื่อประมาณต้นกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับเขาสดนะครับประมาณ1ชั่วโมงกว่าได้ไปฟังคีย์โน้ตของเขานะครับเขาบินมาโดยรับการเชิญนะครับจาก Rice Academy สถาบันที่ช่วยเร่งสปีดนวัตกรรมให้กับองค์กรต่างๆที่เราเคยคุยกันไปกับดร.คิดนะครับคุณบิลเบอร์เน็ตเนี่ยมาแล้วก็พูดในเรื่อง Designing Your Life แหละแต่ว่าตอนที่ผมสัมภาษณ์แกเนี่ยเราก็คุยกันหลายเรื่องนะครับแล้วผมก็แอบไปรู้มาครับคุณผู้ฟังว่าเขากำลังจะมีหนังสือเล่มใหม่เขากำลังจะมีหนังสือชื่อว่า Designing Your Work Life นะเอา Design Thinking มาใช้กับ Work Life คือชีวิตในการทำงานเหตุผลเพราะว่าในช่วงระยะหลังๆเนี่ยครับนอกจากพูดให้กับนักศึกษาฟังนะครับทำเวิร์กช็อปกับนักศึกษาให้ค้นหาตัวเองแล้วเนี่ยเขายังไปพูดให้กับ employee หรือพนักงานตามองค์กรต่างๆเอา Design Thinking เอาคอร์ส Designing Your Life มาช่วยให้กับพนักงานให้กับหลายๆองค์กรองค์กรที่เขายกตัวอย่างแล้วก็ประสบความสำเร็จมากก็คือPinterest นะครับประสบความสำเร็จมากในการเพิ่มใช้คำว่า engagement กับพนักงานแล้วเขาก็ทำอย่างเงี้ยมาในอีกหลายๆองค์กรไปญี่ปุ่นมาไปฮ่องกงแล้วก็มาที่ประเทศไทยด้วยเขาจะมีหนังสือเล่มใหม่เล่มนี้ในปีหน้านะครับงั้นต้องบอกว่าวันนี้พิเศษจริงๆเพราะว่าผมคุยกับเขาเรื่องนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นเหมือนทีเซอร์นะครับเป็นน้ำย่อยก่อนที่เราจะได้อ่านหนังสือเล่มจริงกันผมคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกๆนะครับที่คุณบิลเบอร์เน็ตให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้คือไม่ใช่แค่ Designing Your Life แต่พูดเรื่องการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีประมาณ 7-8 เคล็ดลับครับที่จะช่วยเพิ่ม engagement ช่วยให้คุณเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องรักแล้วก็อยากทำงานด้วยนะครับลองไปฟังกันดูครับก่อนจะไปเคล็ดลับข้อที่1 นะครับคุณบิลเบอร์เน็ตก็ปูพื้นนิดนึงนะครับเขาบอกว่าเวลามีการทำเซอร์เวย์เกิดขึ้นนะครับเขาจะพบอย่างหนึ่งคือ employee engagement เนี่ยทั่วโลกเนี่ยตัวเลขไม่ค่อยสูงนักไม่ค่อยดีในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมี 68% ของพนักงานหรือ employee ในสหรัฐเลยครับที่รู้สึกว่า disengaged ในที่ทำงานคือรู้สึกไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับงานที่ทำไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับสังคมในที่ทำงานและรู้สึกว่าแปลกแยกจากองค์กรของตัวเองแน่นอนเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นการทำงาน productivity ผลลัพธ์มันก็แย่ลงถูกไหมครับในญี่ปุ่นยิ่งหนักกว่านั้นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมันมีคำศัพท์เรียกสนุกๆเลยว่า window job ก็คือพนักงานนั่งแล้วก็มองหน้าต่างอย่างเดียวนะครับทำงานโดยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งเขาบอกว่าพนักงานญี่ปุ่นเนี่ยกว่า 94% ครับ 94% เลยไม่น่าเชื่อนะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมี low engagement เรียกได้ว่าเป็นความท้าทายใหญ่ของผู้บริหารเลยนะครับที่จะสร้าง engagement คุณบิลเนี่ยเลยเริ่มต้นที่ข้อที่1อย่างนี้ครับเขาบอกว่าข้อที่1ครับผู้บริหารหรือว่าผู้นำจะต้องใส่ใจหรือแคร์เรื่องของชีวิตพนักงานไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวเขาบอกว่าบริษัทส่วนใหญ่มักจะมองพนักงานเหมือนเป็นหุ่นยนต์ครับคุณผู้ฟังลองคิดภาพตามแล้วบริษัทคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเขามองเราเป็นเครื่องจักรเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการทำงานเขามองเราว่าเราเป็นแค่คนคนหนึ่งที่อยู่บนเครื่องจักรแล้วก็ผลิตนะครับผลิตเป็นโปรดักต์ออกมาผลิตเป็นเซอร์วิสออกมาทำให้สายพานการผลิตนั้นประสบความสำเร็จออกมาได้แต่เขาไม่เคยมองเราในฐานะที่เป็นมนุษย์คุณบิลเบอร์เน็ตบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์ทุกคนนะจะมีวงกลมวงหนึ่งครับวงกลมวงนี้คือวงกลมที่เรียกว่าไลฟ์ครับหรือว่าเรียกว่าชีวิตแล้วก็มีวงกลมส่วนหนึ่งอยู่ในวงกลมนั้นอาจจะเล็กใหญ่แล้วแต่นะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมใหญ่ก็คือวงกลมที่ชื่อว่า job ครับหรือว่างานนั่นเองพวกเราทุกคนมีด้านอื่นนอกเหนือจากงานนะครับแต่พอบริษัทเรามองเนี่ยนะครับหลายๆบริษัทมองว่าอะไรครับมองว่าคนคนนั้นวงกลมวงใหญ่คือ job ไปเลยแล้ว life ไปอยู่ในนั้นเขา treat เราแค่เรื่องงานอย่างเดียวนะครับเขาบอกวิธีการในการที่จะช่วยสร้าง engagement กับพนักงานข้อแรกคือคุณต้องเปลี่ยน mindset ก่อนเปลี่ยน mindset ข้อนี้ก่อนว่าแทนที่จะโฟกัสนะครับแค่เรื่องงานอย่างเดียวคุณต้องถามเขาด้วยว่าเขารู้สึกยังไงกับชีวิตตัวเองเขาด้วยคุณต้องถามเขาด้วยว่า work life balance เขาเป็นยังไงนะครับคุณต้องเข้าใจชีวิตของเขาสร้างบทสนทนาหัวหน้าต้องสร้างบทสนทนากับลูกน้องในมิติอื่นๆทำให้เขารู้สึกทำให้พนักงานรู้สึกว่าบริษัทไม่ได้แค่เรื่องงานอย่างเดียวไม่ได้มองฉันเป็นหุ่นยนต์แต่มองฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับโดยที่มีงานเป็นส่วนใหญ่แค่นั้นเองเพราะนั้นต้องเริ่มจากตรงนี้นะครับเช่นเจอพนักงานคนหนึ่งเดินเข้ามาคุณต้องรู้ว่าพนักงานคนนี้พ่อแม่เป็นยังไงเพิ่งป่วยมาหรือเปล่านะครับเขาเพิ่งเลิกกับแฟนหรือเปล่าคนนั้นอาจจะเงินไม่พอใช้ในช่วงเดือนนี้หรือเปล่าคนนู้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องการออกกำลังกายหรือเปล่าคือผมยกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องจิปาถะที่ส่วนใหญ่แล้วเราก็อาจจะพอรู้กันบ้างแต่ถามว่าผู้นำมารู้ไหมเขาถึงมีคำพูดว่าผู้นำคนไหนที่จำชื่อพนักงานได้ทุกคนคนนั้นอ่ะคนอื่นจะค่อนข้างประทับใจผู้นำคนไหนครับที่สามารถจำวันเกิดได้ให้ความประทับใจได้มันเหมือนเขาแคร์เราในฐานะมนุษย์เรื่องนี้เป็นเรื่องเบสิกมากนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเราใส่ใจรายละเอียดลงดีเทลมากขึ้นเราก็จะได้ความเรียกว่าประทับใจมากขึ้นจากตัวพนักงานเป็นเรื่องเบสิกนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เริ่มกันได้ลองไปฟังเสียงคุณบิลเบอร์เน็ตกันครับ
What we find is that most companies when they try to get their employees more engaged just talk about their job. How can we make your job better? How can we make your job and make you more productive? But when we did our research we found that people want to have a life with a job in it.
Yes.
Not a job that takes over their life. So if you don't come from a life design point of view, you miss the important engagement.
Yeah, you will treat employees like a robot.
Exactly, like a robot. And nobody wants to be a robot.
Sure.
Mostly. So we focus on how to get the employees more engaged in their job by first looking at, well, how are they feeling about their lives?What is their work-life balance? We'll do an exercise today on work-life balance. And what is their view of work? And what is their view of life? And how to put that together to create something that they can then have a conversation, maybe with their manager, their boss, about what it is that makes them more excited about their work. So we still do 3 Odyssey plans. We still do, you know, we create a compass. We do these things, but we focus around the issue ofEmployee engagement, and we find that that's pretty effective.
ข้อที่สองครับมี3 คีย์เวิร์ดครับ Right fit, honest conversation, และ service leadership ครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับพอเขาจะเริ่มเอา designing your life มาใช้ในองค์กรเนี่ยผมก็ถามเขาว่าเฮ้ย designing your life ของคุณอะช่วยคนค้นหาตัวเองสมมุติว่าเขาค้นหาตัวเองแล้วทำในองค์กรนี่แหละแล้วปรากฏว่าเขาอยากลาออกทำไงอะแล้วปรากฏว่าเขารู้สึกงานที่ทำมันไม่ใช่เขาอยากออกไปทำกิจการตัวเองเขาอยากออกไปเป็นฟรีแลนซ์หรืออยากออกไปอยู่ในบริษัทคู่แข่งที่เขาเจออาจจะคนละแบบทำไงอ่ะใช่ไหมครับนี่เป็นเหมือนการทำให้คนลาออกเลยหรือเปล่าคุณบิลเบอร์เน็ตบอกอย่างนี้ปกติแล้วเวลาเราทำงานเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรฟิตอยู่แล้วครับว่าตัวเราเองเป็นส่วนสำคัญหรือว่าเป็นจิ๊กซอที่เหมาะนะครับเป็นจังหวะชีวิตจังหวะการทำงานเขาเจอ ที่มันเหมาะกับองค์กรหรือเปล่ามันเหมือนแต่งงานนะครับมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว Designing Your Life อ่ะมันช่วย Spotlight หรือขยายหรือโฟกัสให้มันเห็นภาพชัดมากขึ้นถ้าพนักงานคนไหนรู้สึกอินกับองค์กรนี้อยู่แล้วพอทำ Designing Your Life ใช้ Design Thinking เนี่ยเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่านี่แหละคือเป้าหมายเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริงแต่ถ้าใครไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ Right Fit ก็ต้องเดินออกไปนี่คือข้อเท็จจริงเขาถึงบอกว่าไม่ว่าคุณจะใช้ Designing Your Life หรือเปล่านะครับแต่คุณต้องทำให้เจอให้ได้ครับว่าพนักงานของคุณเป็น Right Fit ขององค์กรและองค์กรนั้นเป็น Right Fit ของคุณหรือเปล่าของพนักงานทุกคนหรือเปล่าผมคิดว่ามันไม่ใช่ทุกคนครับที่จะทำงานในบริษัทที่ตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจริงๆไม่ได้โชคดีแบบนั้นอย่างผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็น Right Fit มากกับ The Standard เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมใช่กับที่นี่ทั้งเขาเจอวิธีการทำงานทั้งหมดแต่คนอื่นๆอาจจะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องแยกทางกันนะครับเขาบอกเวลาเขาทำ Designing Your Life เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งของพนักงานก็จะลาออกไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เยอะมากไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่านั่นอ่ะเป็นข้อเท็จจริงเพราะสุดท้ายแล้วครับถึงคุณไม่ทำเวิร์กช็อปนี้ไม่เข้าใจไม่ใช้ Design Thinking มาใช้สักวันหนึ่งเขาก็ต้องลาออกอยู่ดีคนไม่ใช่ยังไงกันไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสำคัญที่สุดองค์กรต้อง1กล้าที่จะหา Right Fit ข้อที่2ต้องกล้ามี Honest Conversation มีบทสนทนาที่เปิดเผยบทสนทนาที่จริงใจบทสนทนาที่อาจจะ Tough หน่อย Difficult หน่อยแต่คุณต้องกล้านะครับที่จะคุยกันตรงๆว่าเราเหมาะสมกันจริงหรือเปล่าและอันที่3ครับหน้าที่ของหัวหน้าครับคือ Service ครับทำให้เขาประสบความสำเร็จทำให้เขาเจอในสิ่งที่เขาใช่จริงๆผมชอบคำว่า service นะครับมันมองเหมือนว่าเรามีหน้าที่ในการบริการลูกทีมทั้งหมดคุณบิวเนี่ยว่าเขาแบ่งบริษัทออกได้2ประเภทหลังจากที่เขาเริ่มรันเวิร์กช็อปลักษณะนี้นะครับแบบที่1ครับคือบริษัทที่รับไม่ได้ครับกลัวมากกับ honest conversation กลัวมากกับการต้องมาหา right fit เพราะเขาอยากเก็บพนักงานคนนั้นไว้เขากลัวกับอีกแบบนึงอีกบริษัทอีกรูปแบบนึงคือพร้อมครับไม่กลัวทำไปเลยครับคนไหนใช่ก็ใช่คนไหนไม่ใช่ก็ไม่ใช่กล้าเปิดเผยกันถ้าไม่ใช่ก็รับคนใหม่ที่เป็นไรฟิตจริงๆรับคนที่เหมาะกับเราจริงๆเขาบอกว่าส่วนใหญ่บริษัทในแบบที่2เนี่ยนะครับที่กล้าเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากกว่าเป็นบริษัทสมัยใหม่มากกว่ามีโอกาสที่จะดีมากกว่านะครับนี่คือข้อที่2ครับ right fit honest conversation และ service leadership
And we want to have people that are a good fit, that are good, are motivated.
Mm-hmm.
So I think there's two kinds of companies. Companies that are afraid to have the conversation, honest mm-hmm. conversation. Mm-hmm. They just want to control the employee.
Mm-hmm.
It only works for a little while. Or companies that are willing to have an honest conversation mm-hmm. and be really open mm-hmm. about these are the things we can do at this company. If mm-hmm. it's not a good fit, then maybe mm-hmm. it's time to leave. When we find those companies, they adopt Designing Your Life very quickly. So I think you have to be maybe more modern mm-hmm. in your thinking about mm-hmm. what is the relationship between the manager and the employee.
Mm.
I was always trained in the idea of what we call service leadership.
Service leadership.
If you're the leader mm-hmm. of a group, you're manager of a group,
mm-hmm.
your job is to get rid of all the distractions and the problems mm-hmm. and let your team succeed.
Yes.
You're in service to your team.
Make others successful.
Right. Make others successful. If you think that way, then designing your life is a very good mm-hmm. method
okay.
for engaging your employees.
ข้อที่3ครับข้อนี้อาจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงนะครับเขาบอกว่าหน้าที่ของผู้นำหรือผู้บริหารหรือว่าคนที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยจะต้องเห็นแก่ตัวครับ selfish ครับต้องเห็นแก่ตัวที่จะมีความสุขก่อนลองฟังคำอธิบายไหมครับคุณบิวบอกว่าเขาเนี่ยได้พบกับ เป็นนักปราชญ์ท่านหนึ่งนักบวชท่านหนึ่งที่ทุกท่านน่าจะรู้จักครับก็คือดาไลลามะคนนี้นะครับก็มาที่สแตนฟอร์ดหลายครั้งแล้วคุณบิวเบอร์เน็ตก็ได้เจอแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างนึงคุณดาลาลามะเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าคุณจะทำให้คนอื่นมีความสุขได้เนี่ยคุณต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนคุณต้องเริ่มมีความสุขด้วยตัวเองก่อนคุณจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไงถ้าคุณยังทุกข์อยู่คุณจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไงถ้าคุณยังจนอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทำตัวเองให้นิ่งก่อนมี self awareness คุณต้อง selfish มากก่อนคุณต้องทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนคุณถึงจะสามารถเข้าใจความสุขของคนอื่นหรือแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วคุณไม่สามารถมีความสุขคนเดียวได้ถูกไหมฮะนี่คือคำหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือนั่นหมายความว่าผู้นำทุกคนผู้บริหารทุกคนนะครับควรจะเข้าใจในตัวเองก่อนเข้าใจว่าความสุขของตัวเองคืออะไรอะไรคือ engagement ของตัวเองที่มีกับองค์กรนั่นแหละถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ค่อยไปช่วยๆนะครับกับน้องๆทีมงานคนอื่นมากกว่าฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เริ่มมีความสุขด้วยตัวเองก่อนนะครับ
I'll tell you a story Because Stanford has a project called the Compassion Project. The Dalai Lama visits Stanford, has come to Stanford, I think, 3 times.
Wow.
And the last time he came to Stanford, because I'm a professor, I got a ticket to go see him. So maybe the Dalai Lama was there and I was here. He's very close. Very amazing. Very amazing man. And he said, you know, you don't have to be a Buddhist to understand my philosophy.
Yes.
Number one, you should be selfish and just want to make yourself happy. Mm. And I thought, that's funny. Dalai Lama says you should be selfish and make yourself happy. He said, well, number one, be selfish, make yourself happy.
Mm-hmm.
But number two, he says, if you notice around you that there are unhappy people who have no food, no clothing, nothing, you can't be happy if people around you are in distress.
Mm.
And so you very quickly will understand that the only way for you to be happy, to be selfish and be happy, is to make sure that you have compassion for everyone else.
คุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่าจุดร่วมหนึ่งที่ผู้ฟังรายการ The Secret Sauce มีเหมือนกันคือพวกเราล้วนแล้วแต่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตและอยากประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเองบางคนอาจกำลังพยายามปลุกปั้นธุรกิจใหม่เพื่อต่อเติมความฝันบางคนอาจกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวแต่ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือพวกเราต้องมีเงินสำหรับการลงทุนด้วยนะครับไม่ว่าจะลงทุนเพื่อชีวิตหรือธุรกิจก็ตามธนาคารธนชาติให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ดีครับเพราะหัวใจที่ธนาคารธนชาติตั้งใจมอบให้กับลูกค้าทุกคนคือการทำให้ก้าวทุกก้าวของลูกค้าประสบความสำเร็จพร้อมสนับสนุนทุกเป้าหมายให้เป็นจริงด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการเงินธนาคารธนชาติให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวันโทร1770ข้อที่4ครับข้อนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณบิลเบอร์เนตเขาพูดคีย์เวิร์ดหนึ่งซึ่งผมชอบเขาบอกว่า good relationship ครับเขาบอกว่าหน้าที่ของผู้นำคือการสร้าง good relationship ระหว่าง manager แล้วก็ employee สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเราหรือผู้นำเนี่ยกับพนักงานทุกๆคนให้ได้ผมก็เลยถามเขาว่าgood relationship เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหรือว่าเราจะเพิ่มนะครับความสัมพันธ์ทำให้ความสัมพันธ์เราดีขึ้นได้ยังไงระหว่างเราเองกับพนักงานตัวเล็กๆหรือเราเองที่เป็นพนักงานตัวเล็กกับผู้นำต้องทำยังไงนะครับเขาบอกว่า3คำครับจับคีย์เวิร์ดได้3คำอีกแล้วนะครับ3คำนี้สำคัญมากสำหรับผู้นำที่ต้องสร้างนะครับสำหรับหัวหน้าที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในองค์กรให้ได้หรือในทีมงานให้ได้คำที่1คือออโตโนมีครับออโตโนมีหรือเป็นเอกราชหรือจะแปลว่าอิสรภาพก็ได้คำที่2คือมาสเตอรี่คือการเรียนรู้ต้องให้เขาได้เรียนรู้และคำที่3คือมีนิ่งฟูหาความหมายเขาบอกหน้าที่ของผู้นำคือ3อย่างนี้คือคุณต้องสร้างนะครับเปิดโอกาสให้เขามีอิสรภาพในความคิดอิสรภาพในการตัดสินใจอิสรภาพในการลงมือทำและผิดพลาดอันที่2คุณต้องให้เขาได้เรียนรู้ต้องทำให้เขาได้สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเรียนรู้จากการลงมือทำเรียนรู้ทางการเรียนการฟังหรือว่าเรียนรู้ผ่านความผิดพลาดหรือเราเป็นคนโคชชิ่งด้วยก็ได้อย่างที่3ครับคือคุณต้องทำให้เขารู้ว่างานที่ทำมันมีความหมายอย่างไรมันอาจจะเป็นลักษณะที่คุณบอกเขาก็ได้หรือทำให้เขาค้นหาด้วยตัวเองก็ได้อาจจะเป็นการรีเฟล็กช่วยเขาก็ได้คุยกับเขาว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นมันมีความหมายยังไงหาแง่มุมหาเป้าหมายให้กับพนักงานทุกท่านถ้ามันเจอ3อย่างนี้มีโอกาสมากครับที่พนักงานคุณจะรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคุณคำว่า meaningful เขาตีความต่อครับว่ามันคือการหา why นั่นเองมันคือการหา why เหตุผลของการที่คุณเข้ามาทำงานเหตุผลที่คุณมีชีวิตอยู่จะว่าอย่างนั้นก็ได้ซึ่งคุณบิลเบอร์เน็ตเขายกตัวอย่างเหมือนกับสตาร์ทอัพเขาบอกว่าทำไมสตาร์ทอัพเนี่ยที่ทำงานแบบโอ้โหหามรุ่งหามค่ำมีแพชชั่นมากเลยทำอยู่ในโรงรถใช่ไหมครับทำกัน 2-3 คนแต่ว่าทำแบบไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวอะไรเลยเต็มที่นะครับเหตุผลง่ายมากเลยครับเพราะว่าคนที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเขามีมายด์เซ็ตเขามีแพชชั่นที่รู้ว่าตัวเองทำไปทำไมเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเขาต้องการที่จะสร้าง impact เขาต้องการที่จะเอาชนะบริษัทใหญ่ๆนั่นแหละครับคือ why หน้าที่นะครับของผู้นำคือช่วยในการหา why คุณอาจจะมีของตัวเองก่อนแล้วช่วยเขาในการหา why ของพนักงานเองด้วย3คำนี้ครับจะสังเกตได้ว่าไม่มีอันไหนเลยที่เป็น top down นะครับ ทุกอย่างเป็น bottom up หมดเพราะฉะนั้นต้องเริ่มครับสร้างอิสรภาพให้เขาให้เขาได้เรียนรู้และช่วยเขาหาความหมายในตัวงานครับ
If you take the point of view that we all have the potential to be creative and that if you look at the psychology people are internally motivated they want to they want some autonomy they want to know that they can do the work their way they want to achieve you know some mastery over a subject they have a high degree they have a high what the psychologists say high internal drive for competence they want to get better and better at things just internally whether you external forget the manager at all so autonomy and then everybody wants to believe that the work is meaningful has some purpose So if you know that people are internally motivated to do these three things, autonomy, mastery, and purpose, or autonomy, relationships, and competence, then you know that all the manager has to do is provide the situation where the employee can achieve.
ข้อที่ 5 ครับ ต่อเนื่องจากเมื่อกี้ครับ คุณ บิล เบอร์เน็ต ยกตัวอย่าง บุคคลท่านหนึ่ง ซึ่งน่าสนใจ ยกตัวอย่าง สตีฟ จ็อบส์ ครับเขาบอกสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นคนที่มีวายในตัวเองสูงมากคืออยากจะเปลี่ยนโลกใช่ไหมครับอยากจะสร้างโปรดักต์ที่สร้างอิมแพคกับโลกอย่างแท้จริงแต่อีกด้านหนึ่งสตีฟจ็อบส์ก็เป็นหัวหน้าที่ใช้คำว่าไม่ค่อยดีนักบางคนบอกว่าเป็นเดวิลด้วยซ้ำนะครับเป็นคนที่พนักงานรู้สึกเหนื่อยมากทำงานด้วยแล้วลำบากใจแต่ถามครับว่าทำไมคนถึงพร้อมทำงานให้กับเขาแม้เขาจะไมโครแมเนจขนาดไหนก็ตามคุณบิลเบอร์เน็ตไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานกับสตีฟจ็อบส์นะครับแต่เขาเคยอยู่ใน Apple มาอย่างยาวนานเข้าไปจังหวะอาจจะไม่ได้ตรงกันนักแต่มีโอกาสได้คุยกับพนักงานหลายท่านแล้วก็คุยกับคุณเดวิดเคลลี่ซึ่งเป็นคนเขียนหนังสือ Creative Confidence เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้ง IDEO นะครับดีไซน์เฟิร์มที่ใหญ่มากในซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยเขาได้คุยกันแล้วเขาบอกว่าสตีฟจ็อบส์เป็นคนที่เป็นสุดยอดสตอรี่เทเลอร์ครับเป็นสุดยอดในการส่งต่อวายของตัวเองของวายบริษัทให้กับพนักงานทุกคนได้เข้าใจพนักงานทุกคนที่ทำ Apple จะรู้ครับว่าทำไปเพื่ออะไรแม้ว่าจะเป็นตัวเล็กที่สุดก็ตามจะรู้ครับว่าทำไปเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกและนั่นแหละครับคือหน้าที่ของผู้นำคือ Storyteller ครับคือการเล่าว่าวายของตัวเองคืออะไรวายขององค์กรคืออะไรสื่อสารไปให้ได้โดยใช้อะไรครับใช้บริบทต่างๆเล่าคอนเท็กซ์ทั้งหมดแม้ว่างานเขาจะเป็นงานที่เล็กก็ตามคุณบิลเบอร์เน็ตยกตัวอย่างงานของเขาเองครับเขาชอบสอนหนังสือมากนะครับแต่เขาก็มีงานที่พูดได้ว่าน่าเบื่อในมุมเขาเป็นงานที่ low value มากที่ต้องมีคนที่ค่อยมาช่วยก็คืองานเรื่องของการ manage budget นะครับจัดการงบนะครับหรือว่างานที่การเขาเรียกว่า manage assignment สำหรับ TA ครับการจัดการงานที่ได้รับมอบหมายต่างๆให้กับ TA หรือว่า teaching assistant ผู้ช่วยการสอนเขาบอกงานเหล่านี้น่าเบื่อสำหรับเขาก็น่าเบื่อแล้วเขาก็รู้ครับว่าคนที่มาช่วยเขาก็อาจจะเบื่อหน้าที่เขาคืออะไรครับส่งต่อวายครับวายของความน่าเบื่อนี่แหละครับว่าทำไมคุณต้องทำหน้าที่นี้วายของเขาคืออะไรรู้ไหมครับวายของเขาคือการทำหน้าที่นี้ให้สมูทที่สุดเพราะงานแบบนี้การจัดการบัดเจ็ตการจัดการแอสไซเมนต์ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากที่ทำให้เขาได้ทำงานที่ตื่นเต้นนั่นก็คือการสอนหนังสือนั่นเองเพราะฉะนั้นแม้ว่างานนี้จะน่าเบื่อแต่ถ้าคุณคลีนมันให้เรียบร้อยทำมันให้ลาบรื่นทำมันให้สมูททั้งหมดงานที่คุณรักก็จะเกิดขึ้นอิมแพคจากการสอนมันก็จะเกิดขึ้นผมคิดว่างานแบบนี้มันคล้ายๆกับงานถอดเทปของงานเขียนของผมครับการทำพอดแคสต์การเขียนหนังสือมันต้องถอดเทปนะครับเวลาสัมภาษณ์เราจะทำยังไงให้คนถอดเทปรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกเล็กๆแต่มีความยิ่งใหญ่มากๆผมว่าเรื่องนี้จะคล้ายๆครับกับสิ่งที่คุณผู้ฟังน่าจะเคยฟังนิทานเรื่องหนึ่งนะครับมีคน3คนกำลังสร้างหอไอเฟลอยู่ครับคนที่1พอเราเดินเข้าไปถามทำเหมือนกันหมดเลยนะครับคนที่1ถามว่าเขาทำอะไรอยู่เขาบอกว่าอ๋อตอนนี้กำลังออกเหล็กอยู่นะกำลังเชื่อมเหล็กอยู่ไปถามคนที่2ว่ากำลังทำอะไรอยู่เขาบอกอ๋อกำลังสร้างหอไอเฟลอยู่ไปถามคนที่3ครับคนที่3ตอบว่าอะไรครับตอบว่ากำลังสร้างสถาปัตยกรรมที่กำลังจะเป็นแลนด์มาร์คและเปลี่ยนแปลงโลกจะเห็นได้ว่า3คนนี้ทำงานเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าวายของ3คนนี้ไม่เหมือนกันหน้าที่ของเราครับคือส่งต่อวายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือวายอันที่3 ลองคิดภาพว่าพลังของคนที่ทำงานที่มี Y 1 2 3ไม่เหมือนกันอันไหนจะทำได้ดีกว่าอันไหนจะทุ่มเทพลังใจลงไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นหน้าที่ผู้นำครับคือเป็น Storyteller สร้าง Storyteller สร้าง Y ส่งต่อให้เขารู้สึกและทุ่มเทพลังงานมากที่สุด
The secret of management is to explain why and then let the employee use their own energy and creativity to do the work. Now, some work is going to be boring. In my job, I have some things I do that are boring. I have to manage the budgets for my group. I have to manage the assignments of the teaching assistants. These are very mechanical things. They're very simple things to do. They don't require a lot of my creativity.
Mm.
But I know that if I do them well, then the whole department runs smoothly. So the why is I want everyone's job to be easy. They shouldn't have to worry about whether they have a teaching assistant or not. Teaching assistants should just show up. They shouldn't have to worry about what room they're in. Everything should, you know, if I create a harmonious system for everybody and we're very careful to do the details right, then all the professors are happy. So that part of the job is boring, the why is very, very inspiring. The rest of my job is very exciting because I get to teach and I get to invent and I get to do all sorts of things. So managers have to be good at explaining the context. You know, what are we doing here? Even when you're a very junior employee and maybe, you know, you're just producing data or producing spreadsheets or producing information and someone else will interpret the information. If you tell me why the information is important and why it's important that it be accurate, and what might be the consequence if it's not, then I can get excited about doing a very good job. And then when I become a little more senior, I see a bigger context.
Yeah.
A little more senior, I see a bigger context.
Yes.
But even the lowest person wants to know, how does what I do make the company successful? If you can tell that story, I think managers have to be better storytellers.
ข้อที่6ครับข้อนี้ผมก็ถามเขาต่อนะครับว่าคือมันมีวัฒนธรรมการทำงานแบบไทยๆอย่างหนึ่งซึ่งคุณผู้ฟังน่าจะเป็นเหมือนผมนะก็คือการทำงานที่บอกว่าเฮ้ยเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราทำงานแบบครอบครัวแบบพี่แบบน้องใช่ไหมครับคนไทยเนี่ยจะมีการเรียกพี่เรียกอาเรียกป้าเรียกน้องกันมันเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากอยู่ในคนไทยแต่ใน business culture เนี่ยมันก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกันทำงานเหมือนครอบครัวก็มีข้อเสียถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่กล้าลงโทษเขาเพราะว่าเราคิดว่าเขาเนี่ยเหมือนน้องไงเราไม่กล้าตัดสินใจลงโทษเราไม่กล้าตัดสินใจที่มันอาจจะเด็ดขาดทำร้ายความรู้สึกเราไม่เด็ดขาดพอที่จะไล่เขาออกบางทีก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะเรารู้สึกเหมือนพี่เหมือนน้องผมก็เลยถามคุณบิวไปว่าเป็นอย่างเงี้ยทำยังไงดีมันสร้าง engagement ยังไงดีคุณบิวเขาบอกเขาไม่กล้าตัดสินนะครับว่าเขาเจอคนไทยเป็นไงว่าเขาไม่แน่ใจแต่เขาตีความต่อซึ่งผมว่าน่าสนใจเขาบอกว่าข้อเสียอาจจะมีแต่จริงๆข้อดีอย่างหนึ่งที่คุณควรสร้างไว้นะครับในการทำงานแบบครอบครัวที่ไม่ควรจะทิ้งเลยคือ trust ครับคือความไว้ใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกันเขาบอกใน healthy family เนี่ยผู้คนจะเชื่อใจมากทำยังไงครับให้คุณเชื่อใจลูกน้องเหมือนคุณเชื่อใจน้องชายคุณทำยังไงครับให้คุณเชื่อใจพี่สาวนะครับคนที่ทำงานอยู่ข้างๆเราเนี่ยว่าเขาจะไม่โกงเราเนี่ยทำยังไงให้คุณไว้ใจว่าคนนี้จะทำงานไม่ผิดพลาดคนนี้จะตัดสินใจไม่ผิดพลาดทำยังไงให้คุณไว้ใจทำยังไงให้คุณรู้สึกว่าเขาจะต้องไว้ใจเราเช่นเดียวกันเหมือนครอบครัวเราจะไม่มีทางทิ้งน้องไม่มีทางทิ้งพี่ถูกไหมครับไม่มีทางทิ้งคุณพ่อคุณแม่เพราะเรารู้ว่ายังไงเราก็รักกันผมว่าอันนี้เป็นมุมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วไม่ควรทิ้งนะครับคืออยู่กันแบบครอบครัวนะครับ trust เหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันอันนี้ผมว่าเวิร์กมากแต่มีห้อยท้ายนิดนึงนี่เป็น culture อย่างหนึ่งของ The Standard ด้วยนะครับซึ่งผมอยากเสริมเข้าไปอยู่กันแบบครอบครัวสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ทำงานแบบมืออาชีพอยู่กันแบบครอบครัวคือรักกันไว้ใจแต่เมื่อพูดถึงเรื่องงานคุณต้องเป็นมืออาชีพมากพอที่จะเด็ดขาดนะครับนี่คือข้อที่6ครับ
So I think again I don't want to give advice to Thai companies because I'm not familiar with the Thai business culture but I like your idea of thinking about like a family and then thinking about how in a healthy family we trust each other even if you sometimes you know you have a brother and he always does dumb things. You know, he's a little brother and he always does dumb things. But he's your brother. So you try to teach him and you try to help him and you trust him because that's the basis of a strong family.
ข้อที่7ครับข้อสุดท้ายข้อนี้เหมือนกับผมแถมให้นะครับเพราะว่าผมถามเขาในคำถามที่ผมมักจะถามผู้บริหารหลายๆท่านนะครับว่าอะไรคือทักษะอะไรคือ mindset ที่สำคัญที่สุดในโลกอนาคตที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกินทำยังไงดีให้เราเอาตัวรอดได้ในโลกที่หุ่นยนต์มันจะมาแทนเราเนี่ยคุณบิลเบอร์เน็ตก็พูดแบบถ่อมตัวเขาบอกเขาไม่ใช่ฟิวเจอริสต์นะครับจริงๆคนที่เป็นฟิวเจอริสต์คือภรรยาเขานะครับตลกดีฮะแต่ว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากจะฝากไว้เป็น important mindset ที่สุดสำหรับดีไซเนอร์แล้วก็สำหรับทุกๆคนด้วยคือ curiosity ครับ curiosity ก็คือความสงสัยใคร่รู้เขาบอกนี่คือคุณสมบัติข้อแรกเลยนะครับใครเคยอ่าน designing your life ก็จะรู้ครับว่าข้อนี้คือข้อแรกของเขาเลยคือ curiosity คุณต้องมีความสงสัยใคร่รู้ตลอดเวลาคุณต้องตั้งคำถามตลอดเวลาคุณต้องไม่อยู่นิ่งกับสิ่งที่เข้ามาใหม่ตลอดเวลาหรือสิ่งเก่าก็ตามคุณต้องมีมุมมองมีมุมมองที่ตั้งคำถามเขาบอกคุณต้อง deeply curious หรือจะซ้ำในทุกๆเรื่องเช่น AI คุณต้องตั้งคำถามกับ AI คุณต้องตั้งคำถามและสงสัยใน machine learning คุณต้องสงสัยในหุ่นยนต์คุณต้องสงสัยในรถยนต์ไร้คนขับคุณต้องสงสัยในมิวสิกใน art หรือในธุรกิจใหม่ๆตลอดเวลาสงสัยในคู่แข่งที่กำลังเข้ามาสงสัยในอุปสรรคสงสัยในความเสี่ยงสงสัยในปัจจัยภายนอกเขาบอกการที่เรามีสิ่งนี้นะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากสงสัยในอนาคตที่ไม่แน่นอนตลอดเวลามันเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะทำให้เราอะไรครับเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอยู่เสมอเราพร้อมที่จะปรับตัวอย่างสม่ำเสมอเขาบอกว่ามันทำให้เรามีทักษะอย่างหนึ่งที่เรียกว่า resilient หรือความยืดหยุ่นครับมีความยืดหยุ่นในการทำงานมีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตมีความยืดหยุ่นกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและนั่นแหละคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณมันตื่นเต้นตลอดเวลาเพราะว่าถ้าคุณไม่มีความสงสัยอะไรเลยครับอะไรเข้ามาคุณจะรู้สึกกลัวครับคุณจะรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่น่าสนใจคุณจะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณจะเอาออกไปไม่อยากจะยุ่งแต่ถ้าคุณสงสัยคุณจะเปิดโลกกระทัดตัวเองตลอดเวลาครับคุณจะไม่หยุดนิ่งนี่คือคุณสมบัติสำคัญที่สุดในมุมมองของคุณบิลเบอร์เน็ตเลยนะครับว่าจะเป็นทักษะที่ช่วยทำให้เราเอาตัวรอดได้ในโลกอนาคต
So I think the most important mindset of all the designer mindsets the most important mindset is curiosity be deeply curious about AI and machine learning and robots and autonomous vehicles and be deeply curious about music and art and other ways in which humansare trying to communicate with each other. So if you let your curiosity pull you into the future, I think you're more resilient and you'll find that your life is more exciting.
นี่ก็คือทั้งหมดนะครับกับการสัมภาษณ์กับคุณบิลเบอร์เน็ตนะครับเป็นหัวหน้ายังไงนะครับให้คนรักบริหารทีมยังไงนะครับให้ลูกทีมมี engagement ที่ดีโดยใช้เทคนิคแบบ design thinking ผมตัวอีกครั้งครับข้อที่1ครับคุณต้องแคร์ชีวิตพนักงานมากกว่าแคร์แค่เรื่องงานอย่างเดียวนะครับมองเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่หุ่นยนต์ข้อที่2ครับ Right fit honest conversation service leadership อย่ากลัวนะครับที่จะคุยกับพนักงานตรงๆถ้าเหมาะก็คือเหมาะไม่เหมาะก็คือไม่เหมาะข้อที่3ครับคุณต้อง selfish ครับเห็นแก่ตัวที่จะมีความสุขก่อนคุณถึงจะสร้างหรือแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นด้วยเข้าใจตัวเองก่อนนะครับข้อที่4ครับ3คำครับ autonomy mastery และ meaningful ครับอิสระเรียนรู้และความหมายข้อที่5ครับผู้นำจะต้องเป็น storyteller ที่ดีมากสามารถที่จะบอกคอนเท็กซ์และส่งต่อวายที่ยิ่งใหญ่ให้กับพนักงานได้ข้อที่6ครับคุณต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ในวงเล็บนะครับทำงานกันแบบมืออาชีพและข้อสุดท้ายครับทักษะที่สำคัญที่สุดแห่งโลกอนาคตและผมว่าเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้นำในการบริหารทีมด้วยนะครับก็คือความสงสัยใคร่รู้ต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นท้ายที่สุดครับผมขอฝากคำพูดของบิลเกตส์เอาไว้นะครับเขาพูดเรื่องความเป็นผู้นำได้น่าสนใจครับเขาบอกว่า as we look ahead into the next century leaders will be those who empower others เมื่อเรามองไปในศตวรรษหน้าศตวรรษแห่งอนาคตเนี่ยนะครับหน้าที่ของผู้นำควรจะเป็นคนที่ให้อำนาจและพลังกับผู้อื่นสวัสดีครับ
And that's the secret sauce